Hoxe neste espazo onde todo o mundo é posible, imos falar dunha iniciativa aberta de participación social que ten como obxectivo a creación dun selo que identifica os produtos que consumimos na nosa alimentación. Falamos do sistema participativo de garantías a Gabela e temos conosco a Ánxeles para que nos explique un pouquiño máis como xurdiu esta iniciativa e en que consiste. Moitísimas grazas, Ánxeles, por estar hoxe conosco. E queríamos comezar esta conversa pois sabendo un pouquiño máis como xurdiu a Gabela e en que consiste.
Bueno, pois a Gabela xurde porque pois hai un grupo de xente que coincide nuns principios, dunha forma de pensar os cultivos, a alimentación e a relación entre as persoas e o campo, e decide pois sentarse nun proxecto que o que persigue pois como unha construción dun selo alternativo no que as persoas que definen os criterios de como se vai a cultivar ese produto, incluso como se vai a distribuir e tamén os criterios para como consumilo, pois o decide o grupo de xente, os axentes que forman parte de selo, que neste caso, no SPG a Gabela, son tanto persoas productoras como consumidoras como pequenas tendas.
Estes sistemas participativos de garantía son algo novo ou xa o podemos atopar noutros lugares? Xa hai iniciativas semellantes?
Sí, hai iniciativas semellantes desde hai décadas, pois, por exemplo, en Sudamérica, en Brasil, Uruguai, moitísimos países xa os campesinos, pois as comunidades campesinas se poñen de acordo para establecer uns criterios de producción e de comercialización, incluso pois entre eles establecer tabelas de precios para que non haxa pois competencias injustas, etcétera. Levan tempo, en no 2000, creo que 4 se fai o primeiro congreso de SPGs en Brasil e aparecen aí pois proxectos pois tanto de África como India como de diferentes partes do mundo. E bueno, e en Europa pois temos en Francia, en España temos os proxectos, o intento de proxecto andaluz, en Murcia tamén hai un, en Valencia e en Galicia pois comenzamos con, parece que este é o primeiro proxecto que se presenta ao público oficialmente en Árbore, precisamente, pois o xoves ás 8, en Árbore, a cooperativa de consumo, tenda de consumo que hai en Vigo, que tamén forma parte do selo.
Dicías que aquí pois queredes implicar a todos os que están dentro desa cadea de produción, tamén os consumidores e tamén os propios comerciantes, pero cales son os requisitos que teñen que cumprir os membros da cadea?
Bueno, pois a ver, son varios. A Gabela, primeiro, é un sistema participativo, como indica o seu nome. Por lo tanto, as persoas, os membros que entran a formar parte dela, pues deben participar activamente, ¿no? Nos organizamos con as asambleas que se fan, bueno, ahora xa en cada estación, pero bueno, logo tamén hai unha organización en comisións, pois de verificación, de xestión, de comunicación, e todo o mundo pois debe participar, pois en, por exemplo, visitas de verificación a cada membro do grupo nas que se levan unhas fichas onde se observa que se cumplen eses criterios que nós mesmas ditaminamos para a nosa produción ou para o comercio, para o consumo. Entonces, os principios así xerais que rixen o SPG pois son o respeto á dignidade das persoas, en principio, porque ten moitos factores sociais que non incluye, por exemplo, pois o selo da agricultura ecolóxica europeo. O respeto á dignidade, por tanto, das persoas, da terra, das plantas, dos animais, claramente non usar produtos de síntese química, non usar sementes transxénicas. Xorde como unha resposta como contraria, procura unha actividade non capitalista. Vamos a decirle así, a defensa do traballo digno, das pequenas explotacións, do cooperativismo. Non hai empresas grandes na Gabela, son pequenas empresas familiares, e as tendas non son centros comerciales, son pequenas tendas de barrio, ¿no? Pois outro dos principios era ese o apoio mutuo, en lugar de competencia, a colaboración, unha formación conxunta, buscar o consenso, tamén moi importante os circuitos curtos de comercialización, a potenciación da venda directa, do consumo local, tamén é importante. De feito, abrangue unha área relativamente pequena, que é o suroeste da provincia de Pontevedra. Se busca tamén minimizar a mecanización, se busca un aforro energético, a biodiversidade, o policultivo, buscar sementes autóctonas, se potencia o intercambio de sementes en contra das sementes industriais, e, bueno, pues empoderamento da ciudadanía, soberanía alimentaria, autosuficiencia, etcétera. No sé, podría estar falando mucho de esto, ¿no? Porque é un proxecto que me parece moi moi bonito, e logo por como resposta social a mí me parece moi interesante, ¿no? Que a xente decida tomar as rendas e facer o que ten que facer sin extra aquello de enfeito, ¿no? E dar resposta, ¿no? Unha das motivacións tamén é pois a resposta a unha industria alimentaria pois que non nos convence, ¿no? Aínda co selo ecolóxico, porque o selo ecolóxico tamén incluye pois monocultivo, exportacións e importacións, expropiacións de terras a campesinos en moitos sitios, es decir, está ben que este limpo o produto, pero estes SPGs locais teñen en conta moitos máis aspectos.
E ti mesma xa apuntabas ao xeito de controlar que se cumpren todos estes requisitos, son os propios membros os que os supervisan. Como facedes esa xestión, ese control, con visitas?
Sí, con visitas, pois como faría, pois en vez de facer un inspector alleo, pois o facemos nos mesmas, facemos pois a comisión que de verificación, que así se chama, organiza ao longo do ano as visitas a todos os membros, tanto produtores como tendas, como, bueno, aquí en Consumidores de momento isto está nacendo, hai un grupo de consumo consciente que eu desde que te falo, eu pertenzo a Despensa, que é un grupo de consumo que xa leva uns anos aquí no Valmiñor, e estamos tamén verificados, o sea, nos tamén somos revisados como grupo de consumo, é dicir que tamén é importante que principios temos no noso grupo de consumo para formar parte da Gabela. Non sei se se entende ben.
Sí, sí,
igual que as tendas, ¿eh? As tendas tamén son verificadas, son pequeniñas tendas de barrio que se verifican e teñen que cumplir tamén estes requisitos que nos mesmos en asamblea determinamos, que nos levou moito tempo. Entón, durante varias asambleas decidimos haber criterios para a producción. Entón, estuvimos aí discutindo moito tempo hasta que acordamos pues, unha serie de criterios que todo mundo debe cumplir con respecto á producción. Elaboramos unhas fichas con eses criterios e cando nos turnamos, nos rotamos, todo mundo ten a obriga de facer dúas visitas ao ano a cada un dos membros, pois vamos verificando con esa ficha de datos que se cumpren os requisitos acordados.
O certo é que non levades moito tempo, pero que a acollida creo que está a ser moi positiva, non? Que tende xa pois en varias productores, tamén varios grupos de consumo, ti falabas de Despensa agora mesmo, pero tamén pois moita xente que se está interesando.
Sí, supoño que sí, porque é algo que, a verdad, últimamente os SPGs están saindo. De feito, en Valencia hubo hai pouco tempo unha xuntanza destes proxectos similares. Entonces supoño que empezarán a facerse notar, a facerse ver, e sí que hai moitísima xente interesada en buscar outro tipo de alimentación e outro tipo de consumo e preocupada pola dignidade da terra, o sea, estamos sendo moi atacados por fora, ¿no? Transgénicos, bueno, agroquímicos, herbicidas, bueno, entonces é normal que saia esta reacción.
E ti xa apuntabas, nace como unha alternativa a eses selos oficiais que, pois, supoño non estaredes moi de acordo como se desenvolven e como se xestionan. Por que creedes que é necesario este tipo de iniciativas?
Bueno, pois, porque, por un lado, a ver, por un lado, é necesario que a sociedade pois tome decisións e reacciones frente ás cousas con as que non está de acordo e que non, e que ve que pois as institucións non resolven, non? Por un lado, eso, por outro lado, é necesario dar un exemplo de que é posible outro tipo de economía relacionada coa alimentación, outro tipo de consumo responsable e consciente. É necesario tamén, para min, creo que tamén é moi importante volver á comunidade e volver ao pequeno, ao local. Creo que é algo indispensable, que hai que ver, isto é persoal, non? Eu penso que hai que mirar un pouco cara atrás e aprender de atrás para poder tirar para adiante, porque vemos que o camiño que sigue toda esta historia pois non ten un fin, non? Isto ten un fin. E é a forma de buscar alternativas e solucións. Ninguén parece que o vai a facer por nós, entonces me parece importante que a xente pois tome esa iniciativa.
Unha iniciativa aberta e participativa e dela precisamente ides falar na xornada de mañá, este xoves a partir das 20 horas no local de Árbore, nesa cooperativa que ten o seu local próximo á comisaría en López Mora en Vigo, e ali de seguro pois xurdirán moitísimas máis dúbidas de todo isto que estamos a tratar. Moitísimas grazas, Ánxeles, por acompañarnos hoxe.
Pois de nada, encantada.